Zebai Paul edega koren karagbomba doro. Koren te haba doro, nyan kore doro. Nyan Paul, ela ayali edel ega ngeke a Jezu Krista nga temu. Kwa guna no sosten be zebe nye tege bomba. Ya ega koren te dai. Da nwa yala adema hege Jezu Krista ho die ditelie. Dikemen ba anuma hege ega. Eperela nwa kwa daka gunam Jezu wali ana. Belope, yebo adunamu, da guokwalma guo. Gwe guna yara, da gunam Jezu Krista dimene dalila tega gupo. Nga yara hege boka mamenba. Brapele huma, mene agaka Jezu Krista hu mamenba. Hoga Jezu Krista halabe, kaye la huron lope gire horobula. Yeke awo, yeke amen koronga kiri. Muma Krista makra hwa abumane. Aza mupuli kalo kwa kukwa. Yili bati, yala ngwa mene lope tahule elipulu kaye. Akanye, kanye ka gunam Jezu Krista pa yili togwe. Yati bepaye ka huwala walae. Elezo, manikiri la kulu yili ezelu. Kapelke anuwae, dima kulu yuhu die. Agunam Jezu Krista ngwa hului. Akulu ngwoba, ayala ti katele. Yeka no Jezu Krista ni kaye lo gihu. Yai agunamu. Kla nanoni, gaka li woboy gunam Jezu Krista la ho. G. Kawo ukazutanon, blabo hoka kalowai. Kayirika kiba, kritono hu, klinye hiye tanozu. Ma holobo nanoni, kloe ye brenwa dimbo madie. Wotaka ka kalowai, yi gangamu, yaka. Kate te kakake die, mwe kwa polbe, daga dieka, Mwe kwa Apollos be, daga dieka, mwe kwa Cephas be, daga dieka, mwe kwa Krista be. Akati, gaka kwe Krista bla bozu, Paul be mwa dukbon kruwa baka mamen ba. Awalakati, Paul lahu be dika mawala, yala mama, yakati venu lope ta mawale la kalowai, ukrulo Crispus da Gaius. Yuliba, nu lope ta wapalike die, Nahu be dima wala. Owe, ga atia, nyabe ngono Stephanes ye brenu wa mawa. Vokoron, ake nyanu takbeli mawa, yili ga apulu. Bala yoto, Chris hoka dole nuwa mawa menba. Kela ngorelele la hil menbe. Vena hil akirikanye wo hukulo. Eka Chris anga ha mokuro waba, upale akbeli. Jezu Chris ha men la hil yaka abogomene ngunapri nuwa die. Kla yi gai dika balo premen, guwe ga ayara nga huwala wala la. Bala yoto ben dieke, nga kiri manuwa kiri kwe die. Nga ngugazu nuwa duwa ngugazu la hukara. Giri mamu gami, dogara mokami, yene mani nyayaga mugami. Yara famo yene nga kiri kenye la ke abogumeni. Bala yoto yene nga kiri kenye la hu, huka yara korone yara nga kiri kenye hu. Ho ga mani nye kuka na ahiri yebo abogomani nuka nga nyemba. Yabe yala ega amani hanga yela na nuwa ngumambula. Jifu ga deka palomani wali. Greki ga diekilika nye kwali. Kela kuwae balomu dekwa nkuru waba yabe kuka mamani la ahiri. Yae anukokotu kukwane jifu ga die. Yebo abogomani hukutakbali ga nyemba. Kela die yala aditolu ya eka a jif ya eka a hukutakbal Krista ka die a yala ngwa huwa wala la da yala ngwa kilika nye la ma horobo yi yala nyemba abugumane ga a kilika nye la kene de nukama ele yi yala nyemba a huikbe la vanga kene de nukama nanoni kakpini kakapoko katai aka yala akateli Nuwa deka nuwa nyemba akirikanye nuwa duhotamalika lowai. Emaka nukpeakpea. Ele lakana namna duhotamalika lowai. Kla hen abogomani yene nuwa nyemba. Yabe yala ezege. Ekirikanye nuwa nyemba la. Hen vipe yene nyemba. Yabe yala ezege. Ehuwa wala la nyemba la. Hen yene drohoma. Die vibo. Yima ho yene. Yabe yala ezege. Yezen yene vanga hukara adie. Yabe aga yala ngapalhe da wakbo nyakene lati yala nyemba. yai zalai be kakala Jesus Christ ho yai ga akuo kirkenye la hege yalapo atelmola ama hege la dabaluman yabe aga yebre zaba emula yeke nuya egbonya kana gunamu.